เป็นเวลาเกือบ2ทศวรรษแล้วที่นักวิทยาศาสตร์และนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเตือนว่าโครงการสร้างเขื่อนที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววางแผนสร้างในแม่น้ำโขงนั้นจะนำมาซึ่งผลกระทบหนักต่อประชากรปลาในลำน้ำสำคัญนี้และเพิ่มความเสี่ยงที่รุนแรงต่อโลมาอิรวดีที่ใกล้สูญพันธุ์ในระดับที่ไม่อาจแก้ไขได้หากเกิดขึ้นจริงรวมทั้งอาจทำให้ประเทศนี้ตกอยู่ในภาวะล่มละลายได้ครับและเมื่อไม่นานมานี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ศรีนาวาสุภานุวงศ์แห่งสปป.ลาวเปิดเผยว่ารัฐบาลกรุงเวียงจันทน์ตั้งเป้าจะสร้างเขื่อนจำนวน100แห่งทั่วประเทศภายในปีค.ศ.2030ซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่จะมาเสริมเขื่อนจำนวน78แห่งที่ใช้งานอยู่และมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมกันที่ 9,972 เมกะวัตต์ทางการสปป.ลาวเชื่อมั่นว่าการสร้างเขื่อนเพิ่มขึ้นมากมายนี้จะช่วยให้ประเทศมีความสามารถผลิตไฟฟ้าพลังน้ำจากทรัพยากรน้ำจากจีนที่อยู่ตอนเหนือของประเทศไปจนถึงกัมพูชาซึ่งตั้งอยู่ทางใต้จะทำให้ลาวก้าวขึ้นมาเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียได้ในที่สุดในบรรดาโครงการเขื่อนทั้งหมดที่ลาววางแผนสร้างนั้นมีอยู่4แห่งที่ทำให้เกิดประเด็นโต้แย้งหนักมากและตั้งต้นที่บริเวณปากแบงทางตอนเหนือของแม่น้ำโขงและล้อลำน้ำผ่านนครหลวงพระบางเมืองปากเลและเมืองสารคามซึ่งอยู่ไม่ห่างจากกรุงเวียงจันทน์เมืองหลวงของประเทศครับขณะที่ทางการลาวมีแผนจะขายพลังงานไฟฟ้าจากโครงการเหล่านี้ให้กับประเทศไทยหลังจากเปิดตัวเขื่อนสยบุรีไปก่อนหน้านี้แล้วอย่างไรก็ดีรัฐบาลไทยและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งสนับสนุนโครงการสร้างเขื่อนของลาวมานานและทำเพิกเฉยต่อคำร้องเตือนของบรรดา นักวิทยาศาสตร์นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและชาวประมงมาโดยตลอดกลับเริ่มมีท่าทีลังเลต่อจุดยืนของตนแล้วในช่วง2ปีที่ผ่านมาไทยกัมพูชาและพื้นที่ภาคใต้ของเวียดนามที่อยู่ปลายน้ำของลำน้ำโขงต้องประสบปัญหาภาวะแล้งหนักซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนราว70ล้านคนอย่างมากข้อมูลจากคณะกรรมการลำน้ำโขงระบุว่านับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาปริมาณฝนในภูมิภาคนี้ลดลงไปราว1ใน4จากปีที่แล้วและกว่า1ใน3เมื่อเทียบกับปีค.ศ.2018และศูนย์ Stimson Center ในสหรัฐได้กล่าวหาว่าลาวและจีนทำการกักเก็บน้ำผ่านเขื่อนทั้งหลายไว้จนทำให้ชาวประมงที่เดือดร้อนต้องออกมาร้องเรียนว่าจำนวนปลาในแม่น้ำได้หดหายไปอย่างรวดเร็วและปริมาณตะกอนที่ช่วยพยุงตลิ่งได้ลดลงไปอย่างมากจนกลายเป็นความเสี่ยงของอาคารต่างๆที่ตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งขณะที่เวียดนามร้องเรียนว่าน้ำเค็มเริ่มรุกคืบเข้ามาในแม่น้ำโขงแล้วด้วยในอีกมุมหนึ่งต้นทุนรวมการก่อสร้างเขื่อนทั้ง5แห่งที่กล่าวมาข้างต้นในระดับราว 12,500 ล้านดอลลาร์คือจำนวนเงินที่สูงอย่างมากเมื่อเทียบกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของลาวที่ 18,000 ล้านดอลลาร์และเป็นภาระที่หนักอึ้งเนื่องจากงบส่วนใหญ่นั้นได้มาจากการกู้เงินจากธนาคารที่จีนเป็นเจ้าของเมื่อ3เดือนที่แล้วภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นทำให้ลาวต้องยอมยกสิทธิ์การจัดการพลังงานไฟฟ้าของตนให้กับบริษัท China Southern Power Grid ของจีนไปแล้วนอกจากนั้นประเด็นเรื่องความปลอดภัยของโครงการต่างๆยังกลายมาเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาถกในการประชุมพิเศษที่เมืองปากเซสปป.ลาวที่คณะกรรมการลำน้ำโขงเป็นผู้จัดและมีเสียงเรียกร้องจากเจ้าหน้าที่รวมทั้งผู้ร่วมพัฒนาโครงการมากมายให้มีการประเมินโครงการทั้งหมดกันใหม่หรืออย่างน้อยให้มีการทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการปั้นน้ำออกมาใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะแล้งการประชุมรอบดังกล่าวที่เกิดขึ้นเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วจัดขึ้นหลังเกิดเหตุเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยทางภาคใต้ของลาวแตกเมื่อเดือนกรกฎาคมปีค.ศ.2018และส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต71คนและมีผู้สูญหายอีกกว่า 7,100 คนรัฐมนตรีศิวนายืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นบทเรียนครั้งสำคัญสำหรับลาวและทำให้รัฐบาลต้องทำการทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อป้องกันการสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินในอนาคตแต่มาร์คุสฮาร์เก้ทนายความด้านสิ่งแวดล้อมจากเยอรมนีแสดงความกังขาต่อจุดยืนดังกล่าวของลาวด้วยผลว่ารัฐบาลกรุงเวียงจันทน์ทำหูทวนลมเกี่ยวกับปัญหาต่างๆมาเกือบ20ปีแล้วพร้อมย้ำว่าเหตุเขื่อนแตกที่เกิดขึ้นคือตัวอย่างง่ายๆของคุณภาพการก่อสร้างที่ต่ำและการทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งมาตรการดูแลรักษาที่แย่ซึ่งล้วนชี้เห็นว่าเรื่องทั้งหมดเป็นประเด็นการทำธุรกิจหาเงินเท่านั้นไม่ใช่ความใส่ใจเรื่องผลกระทบหรือความยั่งยืนใดๆแม้แต่น้อยนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน